Det er torsdag den 30. april 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 88. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til. Hvis der er en nyhed, der er vigtig i den her uge her, så er det en nyhed, som jeg i hvert fald har beskæftiget mig rigtig meget med, som handler om, at, de små grå rumvæsener er på vej. Og de har nu de er nu blevet filmet af amerikanske jægerfly, godt nok i 2004 og 2017.
Er det nogle gamle videoer, ikke?
Nogle ret gamle videoer. Men det, jeg synes ved de der videoer, der, det er, at det er de bedste videoer, jeg har set. Og så er de jo i følgeskab med nogle ret troværdige piloter, som ikke er sådan nogle folk, man normalt siger eller tænker om, at det er sådan nogle crackpots, som bare finder på hvad som helst. De er sådan nogle, det er jo sådan nogle piloter. Ja, piloter er jo ingeniører i virkeligheden, ikke? Ingeniører, det er cool ingeniører, der flyver rundt og ved en hel masse om
Flyvemaskiner.
Og jetjager.
Ting bevæger sig. Og...
Ja, jetjager.
Har I set det? Ja, er jeg den eneste, der synes, at det er den mest undervurderede nyhed i den
altså,
her uge
så
her?
Så var nogen, der sagde, at det var perfekt tidspunkt at offentliggøre sådan nogle ting, altså midt under coronaen. Altså, at det er forsvarsministeriet eller sådan noget, der har frigivet dem, ikke også?
Pentagon har frigivet dem. Videoerne har været i omløb i noget tid, men Pentagon gik så ud og sagde, at de vil bare lige sige... At de var
ja,
altså ikke fake.
Der er aliens. Det var det.
Men det er jo billigt ikke, fordi... Ja, som du sagde.
Mic drop.
Og spørgsmål på månen. Vi ses. Ej, det er jo mega billigt sluppet, fordi, som du siger, under coronakrisen. Men det er jo også fordi, at hvis de ikke ved, hvad det er, så er det jo per definition en UFO. Ja. Hvis jeg kaster et eller andet hen over huset, og du tænker, hvad er det? Så er det jo en UFO.
Ja, så er det en UFO, men det, der er fascinerende ved lige præcis den her UFO, det er jo, at i modsætning til den sko, du kaster hen over taget, så kan den jo godt
du ved ikke, det er en sko, fordi så er det ikke en UFO. Så er det en flyvende sko.
Flyvende
så, koks. Så er der jo nogle ting på den der video der, som jo, som outperformer et hver moderne jægerfly, altså, og noget, som findes i...
Er det en Concorde?
Nej, den flyver meget hurtigere. Det er meget hurtigere.
Men jeg skal spørge videnskabsmanden. Hvad synes du om det, Kasper?
Den er slem at blive put on the spot med den der.
Ja, den er svær, den der.
Debunk this, physicist. Jeg synes, den så interessant ud. Og det er spændende, især når det er Pentagon, der frigiver sådan noget. På en eller anden måde, så var man lidt skuffet, fordi nogle af de der, som nok så har været fake, hvor de laver alle mulige ting gennem luften. Altså, den her fløj bare... djævlen hurtigt, ikke også? Altså, så... Men jeg synes vildt, det er spændende. Jeg kan godt tænke mig bare lige, at de også lige frigiver de der Roswell papers. Så...
Ja, Blue Book.
Ja, ja.
Og alt det andet.
Ej, jeg synes, det er
helt bare, det var...
Altså, jeg tror, det er noget, at nogle af de første bøger, jeg lånte på folkeskolebiblioteket, det var sådan nogle uopklaret eller et eller andet, hvor det blandt andet var nogle om Bermuda-trekanten og et par andre ting. Og så var det med UFO'er, og jeg synes, det var sygt spændende. Og tænkte, ej, gid mig finde ud af det på et eller andet tidspunkt. Og så er der jo også et eller andet fedt ved, at det er et eller andet officielt sted, der har frigivet tingene. I stedet for, det er en eller anden way out, der siger han...
Crackpot.
Ja, der siger... Og så blev jeg anal probed. Jo, du ville det. Så det synes jeg er vildt fedt, at det er sådan en torsdag, der står bag ved det. Og det irriterer mig lidt, at det sådan bliver frigivet nu under coronakrisen, fordi der ligesom ikke, verden er ligesom ikke klar til at tage det ind. De har lidt nogle andre ting at tænke på.
Det er jo en klassisk nyheds ting, den der med at leak noget, når der sker et eller andet helt vildt. Ej, så det skal jeg også lyde det her.
Ja, forresten, vi er ikke alene i universet. Men videre til Trump, men der, som fortæller noget om, hvordan man sprøjter.
Men hvad med en kur for den her virus? Hvad med det? Hvad med rumvæsnerne? Hvad med virus?
Jeg ved ikke, om der er noget timing med det, men altså, der har altid været den der konspirationsteori om, at regeringer rundt omkring i verden sad på noget viden, og de ville ikke release det af en eller anden grund. Og det er der ekstremt mange spekulationer om, men det er sådan, at verden er ikke klar til det og sådan noget. Men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, at Pentagon og amerikanske forsvarsministerier har tænkt sådan, ej, det må vi hellere holde hemmeligt det her, for fordi, hvad skulle det føre til?
Jeg tænker altså, også det der, hvis de havde det der, som man snakker om, en eller anden helt vild teknologi og så videre, så altså, hvis man har spillet nok Civilization, eller kigget nok på menneskets historie, så er det bare med at udnytte den teknologi, og så overtage hele verden. Altså, der er der ingen grund til på nogen måde. Altså, jeg kan lige...
De kan finde ud af at bruge den.
Altså, hvad amerikanerne ellers gør, og hvor glade de er for at føre krig. Og hvis de havde noget alien-teknologi, der var vildt OP, så forstår jeg ikke, at de ikke kan bruge... Altså,
jamen, der holder en UFO nede i kælder et eller andet sted. Det kan ikke finde ud af at starte. Det er fordi, det er for pinligt. Ja. Jeg kan ikke finde nøglen til det.
Jamen, den har jo været der. Den har jo fundet sådan en arkeologisk udgravning for mange... Ja, for 100 år siden.
Se, ancient alien prøvet,
titles der. Og så har de prøvet... Ja, den der UFO der. Så har de prøvet at back-engineere den. Det er der ham der, hvad fanden hedder, Joe Lazar,
ja, ja, ja.
Som er sådan en UFO. Han er, det er jo det, han siger. At den amerikanske stat har haft den her UFO her lang tid, og de kan bare ikke back-engineere den, og det... Og de kan da ikke rigtig finde ud af at flyve med den og sådan nogle ting, men de har den.
Jeg er imponeret over, hvor mange sæsoner der er den serie der. Altså Ancient Aliens. Ja. Jeg tror, jeg så det første afsnit eller sådan noget, hvor man tænkte, nå, det er da meget spændende og sådan noget. Hvor de snakker om en eller anden tribe, der havde et eller andet stjernetegn, hvor de havde tre symboler, og de altid pegede op mod den. Og det var så først for 50 år siden, når man fandt ud af, at der rent faktisk var tre stjerner i det system.
Det var summerende, tror jeg nok,
yes.
At de havde et komplet solsystemstegning, ja. Godt nok i læger, som var ret nøjagtigt, ja. I forhold til, hvordan solsystemet så.
Og det der var sådan ret fascinerende ved det, det tænkte man, okay, det er faktisk ret spændende det her, så fortæller de om noget andet, og det er kun et eller andet, hvis man skulle skære på så præcis. Der ville jeg måske gerne lige have haft en ingeniør, der lige sagde, det kan man faktisk godt, det er ikke særlig svært, det tager lang tid, men hvad skulle folk ellers lave dengang, og ellers døde de. Hvad hedder det? Så ligesom, at så manglede de noget til de sidste 30 minutter, jeg tror det første afsnit måske en halvanden time eller sådan noget, så tænkte de, nu skruer vi lige op på 11, måske 12. Pyramiderne, ja. Har I tænkt over dem? Det eneste grund til, de lavede, det er for at producere strøm, og sådan noget. Hvad? Hvorfor skulle de gøre det på den måde? Hvorfor skulle de gøre det på nogen af de andre måder, som man har set med batterierne?
Det er heller ikke, fordi
der
vælter rundt med ting i Egypten, der kører på strøm fra den gang.
Så,
jeg har ikke set mange robotstøvsuger eller LPR'er fra den gang.
Nej, men det var en eller anden om nogle Tesla-coils-agtige nogen. Ja, der må jeg lige sige, at den kunne de måske godt lige have valgt en anden teori. Men det er ufatteligt, hvor mange aliens... hvis man kan sige sådan, altså til, jeg tror, de er oppe på 7. sæson eller sådan noget, men der er noget fascinerende i at se. Min far, han er vild med det.
Men det fede ved det, det er jo et mysterie, som bliver ved med at være et mysterie. Og selvom Pentagon kommer ud og så siger, jo, de her videoer, de er rigtig nok, vi har optaget med vores jægerfly, vi kan ikke forklare, hvad det er, så får vi jo stadig ikke noget svar. Det er jo ikke sådan, at der så står i avisen næste dag, jo, her er de, og de taler det her sprog, og de er en halvanden meter høj og grå. Vi får jo ikke noget svar på noget som helst. Så det er jo også sådan et ongoing mysterie, man kan blive ved med at vride hjernen rundt omkring.
Altså, det jeg godt kan lide ved denne her ting her, det er, at man kommer lynhurtigt ud i at begynde at spekulere om sumeriske gravkammer fyldt med alien tech og sådan noget. Men hvis man bare lige ser sådan helt bare på det, der er blevet optaget på de der tre jægerfly, som har observeret de der ting der, så er det jo meget, meget svært at forklare, hvad fanden det er.
Ja.
Det, altså, den mystik taler virkelig dybt til mig. Og jeg må indrømme, at jeg faldt i et meget sort YouTube-hul.
Jamen, hvordan fik du ham ud af det hul? Fordi det virker nemlig som et hul, man godt kan grave sig.
Jeg er stadigvæk nede. Jeg er stadigvæk dybt nede i det der hul der, fordi... Det
han
er jo
kun lige næsen op over for at kunne podcaste.
Ja, jeg er jo fascineret af mysteriet, og det er jo, fordi det taler så dybt til os. Altså, det taler jo til os, den der, om det var i gamle dage, hvor man troede på troldkvinder, eller magi, eller et eller andet. Men jeg synes, når man bare kigger lige på den der episode der, så er den jo vildt interessant, og man kan jo ikke lade være med at spekulere. Det er jo det, som er meget menneskeligt. Man forsøger at passe det ind i sit verdensbillede, men ikke desto mindre, så har man de der optagelser et eller andet, som bare ikke burde være der, og som opfører sig på en måde, og i en højere opløsning, at det der med video. Når man, altså, hvis der var, hvad var det, den første bortførelsesag, som var den der amerikanske ægtepar, der vågnede op i deres bil, og så lang tid efter begyndte at huske, at det var nogen, der havde udført. det her er bare svært at bortføre.
Jamen, altså,
det er video, det er optaget på military grade IR og forward facing radar og alt muligt andet. Ikke? Altså slået på alle de der parametre, som siger, at man ikke bare kan sige, at piloten havde taget en bane LSD, før han satte sig op i sit jagerfly.
Altså det, jeg synes, der er interessant ved den, og det kommer så fra Star Trek, det er jo det der med, at de har et eller andet, men de ikke må kontakte civilisationer, før de er nået op på et vist stadie teknologisk, og det er, at de har et warp drive, som man kan komme over lysets hastighed, når man rejser. Og hvad kan man sige, hvis man spiller ind til den fortolkning af det, så er det jo netop interessant, fordi at der er jo forskellige i Star Trek, hvor de observerer tilbagestående nationer.
Og også i Stellaris.
Ja, ja.
Det kan
så der er jo den del af det, hvilket jeg synes altså, på en eller anden måde giver mening, hvis man kan sige det sådan, fordi man netop ikke kan forklare, hvad er det der, der rejser så hurtigt, fordi det er jo en af de ting, vi er svært ved at forklare, altså fordi ingen eller anden, der er blevet bortført i et eller andet, hvor sådan, ja, der er ikke rigtig så meget spændende bevis der. Og så er der jo også...
Vi er aberne i Borne.
Ja, ja, præcis.
En gang med, kommer der nogen.
Jamen, og det er jo også ligesom, der var den der, var det under... efter 2. verdenskrig, hvor at der var et amerikansk fragtfly eller et eller andet, der havde tabt noget nede på en ø med nogle tilbagestående, altså teknologisk udviklet, mennesker. Hvor de så begyndt at lave minifly og sådan noget for ligesom at tilbede de der guder, der havde sendt de der gaver til dem, og det synes jeg er sygt spændende også i forhold til, hvad kan man sige, at det taler jo netop tilbage til nogle af de der malerier, man finder der, hvor man kan se, der bliver praised et eller andet, der kommer op ovenfra og sådan noget, så det synes jeg er vildt interessant. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men jeg elsker sådan noget. Jeg synes, det er så spændende. Og ligesom jeg også synes, at konspirationsteorier er rigtig, rigtig spændende, så det er jo sådan, det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, det er en leg med noget, og sådan noget, der ikke
det
er.
Det kilder lidt, ja.
Præcis. Altså, jeg har flere bøger stående om sådan noget konspirationsteorier. Jeg elsker sådan noget. Jeg synes, det er så spændende. Ikke at jeg, hvad kan man sige, hopper ned i alt sammen, men lige sådan noget med UFO og sådan noget, synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Også fordi
jeg så var alle de der UFO-bøger der, da jeg var knægt, de samme som dem, der skrev ham der Charles Berlitz, ham den der kæmpe svindler. Ja. men jeg subscriber jo helt klart mere til Dark Force Theory, den der med, at hvis man viser, at man findes ude i universet, så er du per definition en trussel for andre. Så det gælder om at sidde stille, fordi hvis du har en verden, der har en teknologi, der kan opnå lysets hastighed på et objekt, eller bare 5% af lysets hastighed, så er det sådan set bare at sætte gang i et eller andet med den hastighed, og så skyde der afsted mod den verden der. Så er det problem ligesom af vejen. Så derfor,
tusind.
Sidder helt stille.
Men så har de jo dummet sig, de der UFO-folk.
Jamen det er jo, jeg tænker, det er dem der, det er turister, vi ser.
Nå, det er bare sådan nogle, de får en reprimande, ja, når de kommer
det,
tilbage.
Det er som ham der, der skulle ud og, evangelisten, der skulle ud og udprægede kristendommen, ja, til den der ø der ude fra Indien der, hvor han blev skudt sammen med de der, pile der. Og der er en af de der, nationer, hvor det der står inde på Wikipedia, er en af de ting, de ved om det der stammefolk, det er, hvor langt de kan kaste de der kastespyd. Det står så i det eneste, de ved om dem. Så det er jo en meget god forklaring.
Og nu kan de nå os tilbage.
Og den brochure, ham der i UFO'en, han er sådan, det er et primitivt folk, de er sådan i hjernen. Ja. Okay, fint. Så behøver vi ikke at tænke så meget på cloaking. Hvad fanden er det?
Fuck er det der?
Det her jagerfly. Fuck.
Var det der, de var nået til? Den er på... den er jo gammel, den her brosyre.
Og så var det jo godt timet med, at der kom et nyt XCOM-spil også jo.
Oh ja.
Den her uge.
Segway.
Kan du mærke den sick? Og den way. og det har jeg spillet. Jeg ved ikke, om I har spillet det, men det har jo været lidt ligesom juleaften for folk, der godt kan lide turn-based strategispil.
Jeg har først, i hvert fald kommet mange gaver til dem.
Først kom XCOM ret uanmeldt. Jeg tror, de gik ud før Axis og sagde, at det kom, og så kom det 14 dage efter til en ret lav pris. 10 euro var sådan en tilbudspris, som på et tidspunkt holder oppe, så går det op og koster 20 euro. Det vil sige om XCOM, det er, at det er jo lidt ligesom at finde sin gamle yndlingssweater nede i skuffen, og så tage den på og mærke, at den passer faktisk lige så godt, som man husker den. Jeg har spillet en del af det, og
vi skal også
snakke om... jeg vil tro, at jeg er omkring halvvejs i det. Det, som der er, det er, at det er langt mindre i scope end... et normalt XCOM. Det bærer tydeligvis præg af, at det er noget, de har lavet som sådan et half-step. Men derfor er det faktisk stadigvæk ret kompetent. De har tilføjet nogle ting, så har de taget, der er meget det der strategiske lag, som er i XCOM, hvor du skal bygge baser, og du har sådan ret, du kan flyve rundt på verden og skyde UFO'er ned. Det er helt væk. Det fortsætter faktisk storyen fra toren, hvor der var den her, hvor aliens havde vundet krigen, og så var den her modstandsbevægelse, der kæmpede mod aliens. Nu er krigen længe siden, og aliens og mennesker har fundet ud af at leve sammen på jorden, og så spiller man sådan en, jeg vil sige sådan noget, der minder lidt om et SWAT-team i en by, der hedder City 31, tror jeg nok. Hvor man har sådan en squad af en blanding, sådan et godt mix af aliens og mennesker, som så har nogle særlige egenskaber, som man så sender ud på missioner. Og det er sådan, ligesom at selve spillet også er mindre i skala, så er ambitionerne for, hvad du skal i det her spil, også mindre. Du er i sådan en by, hvor at der langsomt er på vej mod anarki, og så handler det egentlig om at undertrykke den her anarki. I toren, der er det her doomsday clock, som stille og roligt tikker op, og hvis det når klokken 12, så taber du spillet. Her der taber du spillet, hvis byen går i anarki. Borgmesteren er blevet myrdet, så din mission er ligesom at finde ud af, hvem der har myrdet borgmesteren.
Vil det sige, det du laver i toren reelt set ikke har nogen indflydelse, fordi du har tabt alligevel? Altså, hvis du vinder i toren, så scratcher de bare derovre i den her chimera.
Lidt ligesom, hvis du vinder i etteren.
Ja.
Hvis du vinder i etteren, altså af de nye XCOM-spil, så forhindrer du i, at aliens overtager planeten. I toren var præmissen så, at de så siger, jamen, I tabt faktisk.
Okay. Ja.
Og på samme måde, så har de så altså den frihed her at sige, jamen, nu oprøret gjorde, at aliens ikke kunne indføre sådan et diktatorisk stat, men de rent faktisk måtte indføre en eller anden form for demokrati, og borgmesteren er også en alien, og bliver så myrdet. Du skal så finde ud af, hvorfor blev borgmesteren myrdet.
Altså, det er fedt, at Toren ligesom tager højde for, at jeg ikke fik spillet etteren færdigt.
Men jeg tror faktisk, de forklarede det med, at rigtig mange af dem, der spillede etteren, aldrig fuldførte det eller tabte. Så derfor gik det ud fra, at det var den overvejende sandsynlighed, at aliens ville have vundet.
Det var sådan, jeg husker det.
Ja, der var nemlig sådan. Vi var jo nogen, der vandt spillet, men skidt nu være med det.
Det tog så fucking lang tid, det spil. Jeg kom ikke igennem det. Altså
etteren og toeren har jeg gennemført i hvert fald to gange hver af spillene. Men det er en maraton.
Har du også gennemført det der The Long Night? Er det den hedder, den der?
The Long War modden? Yes, ja. Nej, den har jeg faktisk aldrig gennemført. Okay. The Long War mod er jo... Det gode ved XCOM-spillene er jo, at der er rigtig mange, der modder på de der spil der, og de er ret... De er ret gode til at give folk tilladelse til at modde spillene. Så der kommer alle mulige mods, hvor du kan downloade panseret fra Mars Effect. Der er også en Star Wars mod og en Aliens mod og alt muligt andet. Og de er faktisk ret kompetent lavet, ret sjove at kigge på. Og The Long War er en mod til de moderne XCOM-spil, som gør, at der har været sådan en bevægelse imod, at dine soldater bliver mere og mere superhelte. Og det er en bevægelse, som de har taget længere ud i Chimera Squad. hvor det long mod er sådan tilbagevenden til rødderne om, at dine soldater bare grunts, og derfor tager det bare længere, men du mister også flere soldater, men det er okay, fordi du kan replace dem. I de nye spil, der mister du ikke folk, og i det her, der er det rent faktisk sådan, at hvis du mister en af dine folk, så dør de ikke. De bliver, altså hvis du fuldfører missionen, så kommer de tilbage, så er de bare injured og får nogle scars. Men det vil sige omkring Chimera Squad, det er, at det der er anderledes i forhold til de andre XCOM-spil, det er, at de har indført sådan en initiativrækkefølge, som man kender fra Divinity or Origin of Sin, hvor man ligesom skiftes mellem karaktererne. Du kan ikke selv vælge, hvad for nogle karakterer du vil vælge at aktivere, og så tage deres turn med. Du skal ligesom følge den her initiativrækkefølge. Noget af det, som jeg synes er godt ved det her, det er, at de har kigget rigtig meget i forhold til at give dine karakterer nogle unikke skills, som du kan få en fed synergi ud af med andre karakterer skills. Og på den måde aktivere nogle ret kraftige angreb og sådan få en fed fornemmelse af det. Det er kompetent spil. Det tilføjer ikke sådan sindssygt meget til genren. Der er stadig nogle ting ved det, som virker som XCOM altid har haft. En af de ting, som vi kommer til at snakke om, når vi skal snakke om Gears, det er, at hvis du skyder med din karakter. Du har to moves i XCOM, og hvis du starter med at skyde, så slutter hans tur. Så du skal gå, og så skal du skyde. Hvilket altid har været underligt, fordi hvorfor, hvis du har to ture, hvorfor kan du ikke starte med at skyde, og så gå bagefter? Sådan nogle mærkelige idiosynkratier har XCOM, og har altid haft det. Men jeg synes, at det som, hvis man skal sætte det over en bred kamp, så synes jeg, at det er et super fedt spil. Og det har gjort endnu mere ud af at strømligne erfaringen. Det er ikke nær så langt, og derfor tror jeg også, at det vil appellere mere til folk, som synes, at de gamle XCOM-spil, som var lidt en maraton, nu måske bare en 10 km løbetur, og dermed måske mere spiseligt. Jeg tror, de eksperimenterer med nogle ting i forhold til, når det rigtige XCOM kommer, men det, som jeg har imod det, det er jo det der med, som vi startede med at snakke om, det, som i virkeligheden kilder ind i maven, det er jo mysteriet. Og det er der overhovedet ikke noget af tilbage. Nu er du bare
hvem slog borgmesteren ihjel?
Ja, det er rigtig nok, men det er ikke en mysterie i helt samme kaliber, som der er et eller andet underligt flyvende fartøj, der er landet ude for Jørgens gård.
Det er ikke Pentagon, der frigiver nogle videoer og siger, at det er rigtigt. Borgmesteren er blevet slået ihjel.
Ja. Men altså, du har stadig en vis form for frihed i det. Der er tre forbudte organisationer, som du så kan vælge at efterforske i dit eget tempo, og vælge, hvem du efterforsker først. Og de har nogle ting, som man så får, når man optravler de her forbudte syndikater, som gør, at du er bedre rustet til at tage den næste. Og de ting kan afhænge lidt af, hvad for nogle fjender, fordi de rewards, du får det ene sted, det kunne du så bruge det andet sted. Og sådan noget. Det er meget cool, egentlig. Men jeg vil sige, det hele kom til at se lidt gammeldags ud, da Gears of War Tactics kom 2 dage senere, tror jeg nok det var.
Tirsdags, præcis kl. 17.
Tirsdags, og jeg har ikke spillet sindssygt meget af det, men Kasper og Jimmy, jeg ved i hvert fald, Jimmy, du har spillet en væsentlig...
Ja, jeg har spillet mig, jeg er cirka halvvejs ind i andet akt. Jeg har taget den første boss, og jeg er nu i gang med det andet akt. Og det er virkelig godt. Det er hammerende godt. Og det kan nogle af de ting, som jeg synes var træls ved XCOM. Og som du siger, det der var virkelig belønnende ved XCOM, det var mystikken, og det var at finde de der ting imellem missionerne, og skille de der alien våben med at reverse engineer dem, eller lave autopsis på de der alien bodies, du havde fundet, sådan, så man fik større chance for at slå dem ihjel og sådan nogle ting der. Men så kommer, og der synes jeg faktisk, det taktiske turn-based ind i, det var lidt for langt, det trak lidt for langt for mig. Og der har Gears altså kastet sig i en anden retning. Det er stadig, du rykker en figur, og så sker der noget, og så rykker du en figur, og så sker der noget. Men hver figur har 3 aktiveringer, 3 actions, og du kan vælge frit imellem dem, så du kan så rykke. Du kan løbe med den ene, løbe med den anden, løbe med den tredje, skyde med den ene, eller vælge at skyde 3 gange, eller bruge skills og en hel masse forskellige ting. Og det gør, at i hver turn, der sker der rigtig, rigtig meget. Omvendt så er problemet så også, at når monsterne så skal rykke, så sker der også rigtig meget. De kan virkelig komme stormende overraskende grusomt, og nogle af missionerne er man nødt til at spille et par gange. Simpelthen fordi det er næsten nødvendigt at vide, hvor de der spawns kommer fra, for ellers så sidder du og sikrer i den forkerte retning, og så ryger de hen over dig fra ryggen af og executer alle dine soldater. Men de har lavet noget af det her, som virkelig belønner et offensivt play, hvilket vil sige, hvis du downer en enemy, altså sådan skyder den uden at eksplodere den fuldstændig, så kan du lave en execution på den, hvor den løber hen og laver sådan en af de her meget typiske Gears of War saver mod med motorsav, eller knuser deres hoved med den der med tunge maskingevær.
Er det rimelig
eller
grafisk
eller
også? De er
meget, meget grafisk.
Jeg har ikke noget imod, jeg synes, det er fantastisk, men det har jeg været til det der.
Helt præcist. Og hver af de her, hvis du laver sådan en execution, så får alle de andre enheder på dit hold får et action point mere, hvilket vil sige, at du på den måde kan stakke dem rigtig, rigtig højt. Og der er ikke nogen grænse for, hvor mange action points du kan få. Så hvis du tjener de her ting, så kan man nå helt op i og virkelig lave sådan nogle, hvor man bare ruller igennem banen. En af tingene er også, at mange af de skills, man får, gør også, at dine karakterer, hvis de laver en bestemt action, får en anden action, eller hvis de skyder, så får de to actions, eller sådan noget, og rammer og får to actions. Så på den måde, så kan man kan sidde og lave sådan nogle dominoeffekter, hvor man virkelig føler, at man ruller igennem den der bane. Omvendt kan man også få nogle modsatte dominoeffekter, hvor at man føler, at de der enemies, de virkelig ruller henover dig, så man bliver helt smadret. Men de har lavet en mekanik, hvor du kommer til en række checkpoints i spillet, og når du så når til et checkpoint, hvis det alt går galt, og det kan det gøre meget hurtigt, så kan du bare lige gå tilbage, loade det checkpoint, og så fortsætter du derfra. Og der er nogle af dem, hvor jeg var nødt til at køre de der checkpoints igennem, både 5 og 10 gange, for at finde, for lige at knække koden til, hvordan gør du det. Men det er et meget stort spørgsmål om at finde mekanikken i det, og ligesom, hvad er det, der giver de her synergier, og hvad er det, der gør, det kører. Jeg er ikke verdens største fan af Gears lore, undskyld Kasper, men det fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg har spillet Gears nok til, jeg kender det hele, jeg kender monstrene, og det er fedt, og det er jo de samme, der er nogle gode personer imellem, og man får Coltrane i fuld fodboldudstyr, og så har de lavet en sindssygt fed character generator. Hvor du kan sidde og lave, du får nogle gears, som ligesom er nogle helte. Dem kan du ikke lave særlig meget om ved andet end deres tøj. Og så får du en række recruits, som du kan skifte navn, og du kan skifte deres udseende og alt muligt andet. Og så kan du bygge alle dine venner eller fjender, eller hvad du nu har lyst til af verdens diktator eller massemorder, og model dem ud. Og de har været friske nok til, at du faktisk kan gøre de her både meget seje, men også meget, meget grimme. Du fandt ud af, at man kan give kvinderne skæg.
Altså, jeg har en lommeteori om, at Gears er dværge.
Det er de.
Der findes en video, som er blevet slettet nu på YouTube, fordi nogen ikke vil have, at jeg skal finde den og dele den med. Men det er en video fra
Sandheden må ikke komme frem.
Et Gears-spil, hvor der er sådan en de der Gears of War-soldat, der løber ind på et offentligt toilet, og så løber, mens han løber rundt, så lægger man ikke lige mærke til det, men hvis man kigger, så kan man se, at de er cirka et hoved højere end toiletterne inde på den offentlige toilet. De er dværgefolk, og jeg blev yderligere bekræftet i det i dag, da jeg sad i character generatoren og fandt ud af, at man kan give kvinderne skæg, hvilket jo også er en dværgeting.
De er meget friske der.
Det er dværgeimperie. Men det er, og de har jo den der blok i små arme.
Ja, de er helt firkantede.
Små tykke ben der. Ja. Ja, de er super cool. Det er sådan en form for, altså designmæssigt er de jo mega fedt lavet.
Ja.
Jeg kender ikke en skid til Gears Lore.
Men de har en lækker, lækker æstetik. Altså den der blocky tunge.
Det er sådan,
altså det er jo alle sammen amerikansk fodboldspiller. Altså hvad er det? Bags eller sådan noget? Ja, det er. Altså det jeg godt kan lide ved det er jo det der med, at de alle sammen så, altså der er en grund til, at jeg tror på, altså ligesom når jeg ser en 80-action-film, der er en grund til, at jeg tror, at Arnold er overlegen, fordi han bare har så meget muskel. Og det har alle i det der spil der. Så
selv civilisterne har
også. Ja, alle har den der.
De dværge.
De fucking dværge.
Små dværge.
Marcus Fenix for det første skulle være 6 fod og 1 inch. Men det kunne så godt være, hvis det.
Ej, det er selvfølgelig Wikipedia, eller hvad?
Gearspedia vil jeg gerne lige pointere. Ja. Nej.
Han siger, han er 6 fod, hvis der er nogen, der spørger ham.
Kasper, hvordan har en mand som dig, som elsker Gears franchiset, det med, at de laver sådan en turn-based?
Ja, jeg synes, det er fantastisk. Det. Altså, fordi det som Jimmy jo også kommer ind på, det er det der med, at den ligger op til, du rent faktisk, altså der er nogle elementer, der gør, at du skal bevæge dig hurtigt frem. Jeg er lige nået til min første, jeg er heller ikke nået så langt i det, men til min første, hvor der er x antal ture, man skal klare det på. Det synes jeg er frustrerende. Men jeg synes, nogle af de elementer, de er lagt ind i, det der med, at man kan stacke ting, som for eksempel den der, hvis du laver en execution, så du får ekstra action points. Det er vildt fedt, fordi der er også nogle elementer, der presser dig i spillet. De der drones, som er nogle af fjenderne, kommer op fra nogen, der hedder e-holes. Og det gælder om at få lukket dem med det samme, fordi ellers så spawner de hver runde. Så jeg synes, der er nogle ret mange fede elementer, der gør, at det føles som et andet spil, end når jeg sidder og har spillet XCOM-spillene. Jeg føler mig langt mere presset på en eller anden måde. Jeg synes, det gør det ret fedt, fordi at jeg synes, det der XCOM, altså hvis man bare tog så god nok tid, så kunne man nærmest altså tænke sig ud af alt. Men her er der også bare det der preselement af undervejs i spillet, som jeg synes fungerer rigtig godt. Og så er der den anden del af det, at jeg er jo kæmpe Gears-fan. Har spillet alle spillene og læst alle bøgerne, og det er 6-7 stykker efterhånden. Og jeg synes bare, det er herligt på den der 80'er-agtige måde der, altså dum 80'er-actionfilm, som bare underholder mig helt vildt. Altså ham, den første karakter, man møder, hedder...
De gode er gode, og man ved, de ja, vinder.
Han hedder Sid Redburn. Altså, du skal eddermame langt ned i stakken af 80'er-actionfilm for at finde et dummere navn. Altså, jeg synes, det er perfekt. Jeg elsker det.
Men det fede er jo også, at de viser jo tydeligt, at de ved det godt.
Ja, ja.
Altså, de ved godt, det er dum action-ting, fordi det der banter, de laver til hinanden, og de der overdrevet karikerede ting, de har ikke med, at den ene af dem, han kommer ind i amerikansk football-udstyr.
Cold train
til alting, ikke? Og de ved jo godt, ja, det er sjovt. Altså, og det er bare den lore, de kører, og det virker. Ja. Altså, det fungerer det.
Da jeg fandt ud af, at de ville lave det, så var det ikke et spil, som jeg så frem til med kæmpe forventninger. Men jeg må sige, at jeg er blevet overrasket over, hvor kompetent de er. Og der er ikke nogen tvivl om, at de har kigget på XCOM og set de gode ting i XCOM. Mm. En af de ting, som jeg elsker, det er jo customization. Det er faktisk en rigtig vigtig del af, at du kan give din soldat et personligt udtryk, du kan give den et navn og sådan noget. Og det findes ikke i Chimera Squad, hvor at alle dine soldater er superhelte, og de har en navn og en biografi, og hvor bliver de født, og det hele hænger sammen. Du har ikke mulighed for at lave din egen historie, og det er ærgerligt. Jeg tænker, at det er nok noget, der gør, at det er fordi, det er nemmere, tror jeg, at lave nogle faste karakterer, hvis man skal have dem til at have en særlig story arc og så videre. Men det har man altså, det her spil her, og det var jeg sådan ret overrasket over, hvor in-depth den er, fordi den lader ikke XCOM 2 noget tilbage i forhold til kompleksitet. Og så har de også kigget på, altså jeg tror både XCOM og Gears of War har været klar over, at det har været et af de ting, som folk rigtig meget gjorde, når de spillede i spil, det var, at de saves gommede. De savede hver gang, de tog en tur. Men både Gears Tactics og Chimera Squad har gjort det ret nemt. Det er, hvis du fejler, så kan du hurtigt reload. Det er ikke sådan, du spiller en time, og så skal du til at reload igen, for det var en af de ting, som gjorde, at man så tænkte, okay, nu gider jeg bare ikke mere i dag. Det er hurtigt at komme tilbage. Der i Gears of War har nogle checkpoints. I Chimera Squad, der er missionerne opdelt efter, de er opdelt i tre små bidder, og hvis man ligesom har klaret den første bid, så kan man altid spole tilbage til der, hvor man ligesom startede. Og det synes jeg er sindssygt fedt for begge spil, men for at vende tilbage til, hvor at jeg synes, at man måske godt kan sige, at Gears of War sætter en ny standard for turn-based strategy, så er det i den der umiddelbare polish, som det har det spil. Det ser vanvittigt godt ud, og det kører virkelig, virkelig meget godt.
Der skal jeg måske også lige indskyde noget. Det glemmer lige at starte med, at det er udviklet af dem, der hedder Splash Damage og The Coalition, og de står henholdsvis bag blandt Return to Castle Wolfenstein, Doom 3, Gears 4 og 5 multiplayer, og Coalition står bag singleplayer-delen i Gears 4 og 5. Og det er jo, hvad hedder det, Unreal-motoren kører på, så altså det her spil også, og de andre spil, så de har virkelig altså fingrene nede i materiet, og derfor har den der erfaring, fordi det var noget, der slog mig ved det første XCOM-spil, som også er baseret på Unreal Engine, at den kørte virkelig, virkelig dårligt. Altså, i forhold til, hvad man kan få... altså noget af det, man kan vride ud af Unreal Engine, så overraskede det mig, da jeg så det første XCOM-spil, altså hvor dårligt det var, altså hvor lidt de havde fået ud af den motor, og til gengæld kørte de det rigtig dårligt til gengæld. Så det synes jeg, det bærer meget tydeligt præg af. Og jeg kan også godt lide, hvor flotte animationerne er, og når du klipper over til, væk fra cinematics over til, hvad hedder det, selve spillet, jamen så er der ikke rigtig nogen synderlig forskel. Altså jeg synes virkelig, at de har gjort det godt der. Altså man kan se, at det er nogen, der, det er ikke første gang, de har siddet rodet med den spilmotor.
De skal have kæmpe credit for, at når du har customized dine characters, så er det dem, de bruger i cutscenes.
Mm.
Jeg elsker det.
Så er det din pink warrior.
Det er alle mine dværge med solbriller i lyserødt tøj, der kommer løbende og breacher døren og siger seje ting til hinanden. Jeg elsker det.
Hvordan, nu, det var en ting, jeg lagde mærke til som det første. Man har ikke det der grid der, altså ligesom skakspillet, man har i XCOM. Hvordan har I det med det? Fordi jeg ved ikke helt, hvordan jeg har med det. På en måde synes jeg, det er fedt, at jeg ikke, at jeg på en eller anden måde føler, at jeg er lidt mere i et RTS eller et eller andet, at jeg ikke rent faktisk har nogle meget specifikke felter, hvor jeg kan rykke dem hen til. Hvordan har I det med det?
Du har jo nogle meget specifikke felter, man kan rykke dem hen i, men de er ikke trukket op på samme måde, hvilket gør, at man også kan nogle gange være en lille smule mere opmærksom, når du sidder og kigger. I forhold til, når jeg spiller XCOM, så bruger jeg meget, meget mere det her med at dreje kameraet rundt, for ligesom at være sikker på, om jeg gemmer for den ene eller den anden sideline. Der er en masse indikator på, om du kan se nogen, eller bliver set, eller alt muligt, men man er lige nødt til at svinge kameraet rundt og se, om man er i dækning her, eller man ikke er, fordi der kommer sådan nogle indikationer, hvis du løber hen til en væg, om du gemmer dig helt eller halvt bagved den. Man skal bare hele tiden lige være opmærksom, fordi i det, der ikke er grids, kan du godt komme til at stille dig på hjørnet af en væg, hvor du ikke er i dækning i forhold til en væg. Og så er det også, der er sådan, man får sådan en løbeline, de har tænkt sig at tage, og der skal man også lige være opmærksom på, at de ikke løber ind og aktiverer en overwatch, eller at den bliver optimal, og det gør den ikke altid lige af sig selv. Overwatch har en helt speciel mekanik i det her, hvor du åbner sådan nogle cones op og siger, jeg vil overwatch i det her område, og så kan du så sige, hvor langt vil du overwatch, eller hvor kort vil du overwatch. Men du kan også se, hvordan at monstrene overwatcher, så du kan lige løbe uden om deres. De løber også udenom din, så det er ikke at snyde.
Nej.
Men de kigger også og ser, hvor du overwatcher.
Men det er faktisk en ting, som de har stjålet fra Phoenix Point.
Ja, det fungerer virkelig.
Fordi det der med, at du har en klassisk XCOM-problem, det var, at du har en mand med shotgun, den har en optimal range, og så sætter han på overwatch, og så løber der en forbi 200 meter væk, og så tager han skuddet, ikke? Og det kan man undgå ved at sige sådan, jamen, du skal kun skyde, hvis de er inden for 2 meter, er der, eller 5 meter, eller et eller andet den stil. Og det synes jeg er bare rigtig, rigtig cool. Altså, det vidner om, at de har været ude og kigge på, hvad er det en, der fungerer.
Og de er lidt snu, for de har lavet det med action points og overwatch.
Ja, det har de også. Ja. og det er en anden ting med Overwatch, som jeg synes er mega fedt i det her spil her. Det er jo, at i XCOM, hvad skyder du en gang? Her der skyder du, indtil du ikke har mere mere ammunition i dit gevær. Og det gør, at det her spil har langt mere Overwatch. En klassisk problematik i de her spil her, det var i de første XCOM-spil, det var det, man kalder turtling. Det er, at du har 2 mand, der laver frem og laver Overwatch, og så løber 2 mand foran dem og laver Overwatch, og så bevæger du dig ligesom...
Det var præcis sådan,
ja. Ja, og det var jo det, som de sådan... Okay, hvordan gør vi, at der er andre strategier, end lige præcis den ene strategi, som var sådan one size fits all? XCOM lavede det jo meget med, at de lavede de her helte, som når de, for eksempel de her melee fighters, at der var nogen, der havde double tap, at de kunne simpelthen have noget, en skill, der hed run and gun, hvor de kunne skyde 2 gange, hvis de havde løbet. Og det synes jeg også, at det her spil balancerer rigtig godt, fordi at de her executions her, det er belønningen for ikke bare at turtle. Så du kan ligesom få dit momentum i gang ved at execute folk, fordi så får du, altså, hver gang du executer en, så får alle dine folk et action point, som de så kan bruge. Og hvis man kan holde det der tog i gang med at køre, så kan du faktisk have en meget aggressiv spilstil, men du kan også have Overwatch og turtling-stilen. Ja. Og det synes jeg er ret vildt, at de faktisk har kunnet kombinere 2 så forskellige strategier i det samme ruleset. Og det synes jeg, det skal de altså bare have kæmpe store vinger bagud herfra, fordi der er ingen nogen, der har gjort før dem. Og det synes jeg måske er set fra nørdens lænestol herovre, den største achievement i det her spil her.
Jamen det er fedt, fordi det lykkedes dem at give et action-element til en spilgenre, hvor at du skrider der fremad.
Hvor jeg gør bare noget, ja, er underholdt.
Det er godt. Og men, men det, som der jo så er faldet væk, det er, at du kan sidde og skrue på dine soldater, men hele dit basebuilding, hele det her metagame i spillet, det er væk.
Ja.
Det er der ikke. Du bor i en bil og skal ud og løse nogle problemer. Og det tror jeg også er en del af deres spekulation omkring, jamen, hvordan får du folk til at spille de her actionfyldte baner fuldt smadret videre frem.
Jeg tror, de ringede til Bo. Jeg kan stadig huske, hvorfor han aldrig rigtig kom i gang med at spille XCOM. Det var, fordi han egentlig bare gerne vil have den ene mission efter den anden. og det er både XCOM, Chimera Squad og Gears of Tactics. Det er, du har det her, altså der ligger, hvad skal man sige, det der er mellem missionerne i Gears of War, det er equipment management. Hvem skal have de her... Vi har fundet nogle nye stykker... Hvem skal have det? I Chimera Squad, der er det stadig lidt mere old school. Du har det her, hvor du skal ligesom du skal sige, okay, jeg vil godt sætte nogle, sådan nogle indsatshold ind, som du ikke spiller, som er sådan en form for metalag ovenpå det taktiske lag. Men ikke lige så avanceret, men i sådan en light version. Og det tror jeg også, de har gjort ud fra det der med, at folk vil bare gerne i gang med at spille nogle flere missioner. Men det gør selvfølgelig også, at jeg tror ikke, at Gears of War Tactics er sådan et spil, man vil spille mange gange. Jeg tror, det er sådan lidt one and done, når du har spillet. Så har du ligesom, selvfølgelig kan man sige, at de enkelte karakterer kan udvikle sig i mange forskellige retninger. De har et ret avanceret skill træ, hvor du kan altså, udvikle noget, der altså, inden for den samme klasse er der fire forskellige sådan rene veje, du kan gå, men du kan også lave alle mulige kombinationer af det, af skills og sådan nogle ting. Der er rigtig, rigtig mange skills. Jeg tror, det bliver lidt svært, når man kommer længere ind i det. Det ved jeg ikke, fordi nu har jeg kun spillet omkring 3-4 timer.
Får relativt hurtigt, de der skills. Så man får mange af dem.
Ja. Men det, jeg tænkte på, det var, altså, det er jo egentlig, det er åbenlyst, at en shooter som Gears of War, som er en cover shooter, er ret god også i et turn-based strategispil. Man tænkte, når man tager det der skridt og tager sådan en franchise som Gears of War og overfører det til, hvad kunne man også gøre det ved? Altså, er der andre spil, man kunne gøre det ved? Mit første tanke, det var, shit, jeg gad godt at spille Division 2 som i sådan et eller andet, fordi der kunne man også have sådan et overordnet strategisk lag om at generobre USA fra kløerne af den her coronavirus.
Ja, men især sådan et spil som netop Division, fordi det føles på en måde som, at du spiller sådan et Gears Tactics eller XCOM-spil, altså fordi at fjenderne er rasende intelligente, og der er virkelig meget strategi i det, og de flankerer der konstant og sådan noget, så jeg synes netop sådan et spil som Division vil være oplagt at gøre det med, fordi at netop at det føles bare som, at man måske bare spiller en turbaseret version af Division, hvis man kunne overføre det. Så det tror jeg helt klart vil være et oplagt spil at gøre det med. En ting, der irriterer mig, og det ved jeg ikke, om det er fordi, at jeg ikke lige scrollede igennem hele control set, men en fortrydknap. Ikke fordi, at jeg, hvad hedder det,
ja, tak,
vil gøre et eller andet om eller sådan noget, fordi så går jeg bare quick save og så videre. Men fordi, at jeg bare, nogle jeg gange kommer, der. Jeg vil ikke klikke der, jeg vil ikke overwatche tilbage i banen, det vil jeg bare ikke. Det kunne jeg virkelig bare godt tænke mig, sådan en knap, hvor jeg bare lige kunne trykke fortryd, fordi nogle gange kommer jeg måske lige til at trykke lidt for hurtigt. Så, nå, ho, det var på ingen måde det, jeg ville. Altså, det er lidt frustrerende.
Ikke en dårlig idé.
Ja, så kan man jo lave en Iron Man version, hvor det ikke er
ja.
Noget, ikke? Ja, men det er rigtigt nok. Ja, det på en eller anden måde, så er der noget regneark i det, at man forventer næsten, at man kan trykke Ctrl-Z, og så fire step tilbage. Ikke?
Jeg så en del på nettet, som sad og diskuterede, at de havde spillet utrolig meget Gears of War, og de syntes, det var mega unfair, at de kunne starte op på Insane, og så at de selvfølgelig blev slået tilbage i nogle af banerne. Okay, jeg spiller det på Intermediate, som er en over story, og jeg synes, der er rigelig udfordring i det. Du kører expert.
Jeg kører expert, og jeg synes, det er, altså, jeg har en god udfordring ved det. Jeg skal tænke mig om, jeg skal have de der synergier til at fungere, for at jeg ikke mister folk. Men det kan jeg rigtig godt lide ved det. Det er sådan en forunderlig form for skak jo, på en eller anden måde. Det er jo, altså, de her turn-based strategispil, jeg tænker, hvorfor er det, jeg synes, de er så fede? Det er jo, fordi det er skak på en visuel lækker måde. Men i virkeligheden er det, og det synes jeg også, Gears of War er, det er sådan, du har et puzzle på en eller anden måde. Det må kunne lade sig gøre at redde ham her, der er blevet downet, og så, når man så gør det, så er den der sådan, okay, shit man, jeg fandt lige vejen ind, hvor jeg så kunne disable, selvom at de var dobbelt så mange som mig, så kunne jeg udnytte de ressourcer, jeg havde, til at rent faktisk få det optimale ud af det. Og det er sindssygt tilfredsstillende. Ligesom når man sætter de der Overwatch cones op, og bare ser dem blive hakket i stykker. Altså. Og det er jo fordi, at det grafisk er så poleret, og animationerne er så fede, at du føler virkelig den der, yes mand, nu gjorde jeg det. Og det er der også sikkert nogen, der gør, når de spiller skak, men der er bare et lille menneske, som måske ikke har fantasi nok. Jeg skal have nogen til at og, hvad det hedder, vise, hvordan kongen får sad hovedet af med en motorsav. Ja, det er et fedt spil, og jeg er simpelthen så glad, fordi det er jo ikke en genre, som jeg føler mig ikke, at jeg er forkælet, når jeg elsker den der genre der, men lige for tiden, så føler jeg faktisk, at jeg er lidt forkælet.
Du får meget for tiden, det gør
jeg. Ja, det gør jeg. Jeg så faktisk også, at jeg ved ikke, om det er tilfældigt, men Phoenix Point lavede en kæmpe stor patch til deres spil her, som også ved Gud har manglet balancing, men jeg har ikke fået kigget på det, fordi at...
Tror du, de har hørt dig og reparere shotgunen igen?
Jeg ved ikke, altså jeg har lidt med det spil der, at jeg skimmede lige, patch notes igennem, og en af de ting, de sagde, det var, at nu kunne de har sådan en særlig klasse, der hedder en Siren, som er sådan en, du ved, de der mind controller, bare på steroider, så den kunne sådan mind control halvdelen af dit hold, men nu har de sagt, at den må kun mind control én hver runde, men den kan gøre det hver eneste runde, og den har, så længe den har will points, så den starter med 50 will points, så den, det er sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, de gør, altså, Julian Gollop, som lavede det, og som er designeren bag de allerførste XCOM-spil og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg synes ikke rigtigt, på en eller anden måde virker det lidt akarisk. Han burde nok, altså der er i hvert fald nogen, der har overhalet ham. Han har hvilet for meget på lavbærene, og jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage til det. Jeg tænker i hvert fald lige nu, der er dejligt mæt og glad med de options, jeg har lige for tiden.
Måske skulle vi så også nævne, at Gears Tactics, det er rasende dyrt på Steam og andre platforme.
Oh ja, det
koster 70 euro der. Men man kan købe sig et Xbox Game Pass til PC, så man får den første måned, tror jeg, for 10 kroner. Og derefter koster det 33 kroner om måneden. Der er også rigtig mange andre spil, man kan finde der. Og blandt andet får man også alle Microsoft Game Studios spil, som Gears 5 er blandt andet en del af. Det er en meget god måde lige at spare nogle penge på.
Og tak for det, Kasper. Nu får vi så den gratis Xbox, når den kommer. Nej, altså, det er, vi er jo sådan lidt, vi sidder og roser det der Game Pass, der er som om vi er blevet betalt for det.
Det er også en virkelig, virkelig god idé.
Man får virkelig meget for pengene, altså.
Ja.
Ja, man skal ikke undervurdere, at Xbox i deres, hvad skal man sige, hvis du går ud og zoomer ud i det strategiske lag i forhold til konsolkrigen, som blev udløst en gang i efteråret, at har Xbox lært noget. De ved godt, at de skal have noget goodwill, og hvad hedder det? Jeg tror ikke, de tjener penge på den der på Game Pass. Jeg tror, det er en investering i fremtidig salg af deres konsol. Jeg tror ikke, jeg kommer til at købe den personligt, fordi vi har jo sindssyge mængder at spille på PlayStation. Men jeg vil sige, at tanken har da faldet mig ind, at jeg måske bare skulle købe begge to.
Altså det,
jeg er nok sådan en, der køber begge
det. Det, jeg synes, ja, det der er fedt, også, det er jo det der med, at man kan få det der Xbox Game Pass til PC relativt billigt, og få en del spil med, og det er en sådan løbende udskiftning, og det er ikke kun Microsoft-spil. Det synes jeg er en ret fed feature. Og så kan man, hvis man også er Xbox gamer, altså har konsollen, så kan man købe sådan Xbox Game Pass Ultimate eller sådan noget, hvor du får til både PC og Xbox for en masse, og så får du Xbox Live Gold, som jo gør, at du kan spille mod hinanden over Xbox, og samtidig får de der 1-2 spil om måneden, eller hvor meget de nu er blevet enige om til EVI. Men altså, for det ikke skal være en udelukkende praise af, hvad hedder det, Xbox Game Pass.
Så er deres nye logo også
grimt. Ej, hvor er det grimt. nej, men så er der også den der PlayStation Now service, som jeg nåede at prøve lidt af, som er, at det der med, jeg tænker, at Sony har produceret for mange PlayStations, og har dem stående i en lagerhal og tænkt, skal vi ikke prøve at sætte strøm til dem, og så kan vi lige streame ud til... det fungerede ganske glimrende også, og det er også en relativt billig service. Så ja, der er rigeligt, hvis man har lyst til at ofre nogle, altså ligesom at få sådan en Netflix-service.
Den helt, store, den der streaming-krig, vi ser mellem HBO, Amazon og Netflix, den er helt rykket over på spildelen nu. med hvem det er, der har den streaming service, som slår de andre af banen. Mm. Der er nogen der for længst har opdaget, at der er absurde mængder af penge i det her. Mm. Og nu skal de lave den service, som tæsker de andre.
Er det ikke bare Fitness World's direktør, der er blevet ansat et eller andet sted? Sådan, det, der er rigtig fedt, det er, at folk generelt faktisk slet ikke får spillet så meget, men de er rigtig dårlige til at afmelde sådan en service, der de betaler til hver måned. Så det er gratis penge på en måde.
Ja, må det ikke, der er lidt af den tankegang i det også?
Og, men der er jo ikke noget bedre end kunder på et månedsabonnement. Mm. Det er jo helt fantastisk. Altså, du kan have 1 million spil til salg. Men det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der gider købe dem, hvor de bliver for gamle på et tidspunkt. Ja. Hvis du køber en service, hvor at folk de giver 100 kroner hver eneste måned, så lige pludselig så virker det. Altså, så ruller pengene vejen. Ja. Ikke? Jeg tror, hvad var det, World of Warcraft havde, da de toppede, så havde de 11 millioner subscribers, der var betalt omkring 100 kroner om måneden.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at man kan tjene mange gode penge på det. Altså, for en, som gik ind på Mongolian Barbecue i Odense Midtby og betalte 100 kroner. Og så det var alligevel en god forretning for dem jo, fordi
ja.
Altså, sådan dårlig kød frityrestegt i dig, det koster alligevel ikke så meget at lave.
Der er mange, steder, om, hvor du kan spise alt, hvad du vil, men det er sjældent, folk de spiser for mere end 100 kroner.
Der vil jeg gerne lige pointere, der gælder det om, at jeg ynder meget at tage en all-you-can-eat sushi, hvad hedder det, og der kan jeg eddermame love dig for, at vi har fundet en i Allerød, som også serverer ål. Det er jo rigtig dyrt kød. Det skal vi have, og så skal vi have noget tun og sådan noget, og vi kører bare, det er udelukkende det. Og det er jo nogle af de der ting, hvor man kan sige, når man kan få 8 stykker af denne her, som koster 60 kroner, hvis jeg køber 8 stykker, eller også så kan jeg få 8 stykker af dem her, som koster 170 kroner, hvis jeg skal ud og købe 8 stykker normalt. Altså,
jeg kan ikke lide tun, men ja. Det skal eddermame med kæde. Ja.
Og det er ligesom, når du går i alle de der kantiner, som bare vejer maden sådan i helt... Ja. Så er man ikke så tilbøjelig til at tage kartofler og ris.
Nej.
Et dårlig økonomi. Næh, pastrami og bayonskink. Jo tak.
Ja, vi har downloadet det også i vildskab. Jeg får det jo aldrig spillet.
Trøffel.
Vi lever i den bedste tid nogensinde i forhold til at være fan
gaming
af computerspil. Der er simpelthen så meget på hylderne. Og,
tror du, vi kunne få Bo til at spille Gears Tactics?
Ja, jeg tror, at Bo kunne være helt klart i målgruppen, fordi som det der med at spille en serie af taktiske missioner, og ikke sidde og beskæftige sig meget med det strategiske dag, det tror jeg, at lige
har. Og så har jeg en fidus til, jeg tror, Bo at spille lige så vildt med Gears Lawn som mig. Altså, jeg har bøgerne parat til at sende afsted til Rune's.
Okay. Ja. Der er også et nyheder. Jeg har smidt et nyheder op på vores Trello-board her. I går, der, eller jeg ved ikke, om det var i dag, eller hvad? Assassin's Creed Valhalla,
yes.
Som måske er den dårligst holdte hemmelighed inden for Assassin's Creed-serien. Men nu kom den altså ud. Nu lavede de en ret fed, jeg ved ikke, om jeg har set den der launch trailer der. Men altså
den der, hvor de maler den? Logo, ja. Eller,
ja. Er det sådan en 8-timer stream, hvor der er en photoshopper?
Der er sådan en cinematic trailer nu.
Jeg så den, hvor den malede logoet.
Ja, det ved
jeg
ikke,
vil godt vide, hvis jeg har ikke set traileren, men hvis Assassin's Creed, mit indtryk er det, at det handler utrolig meget om at hoppe ud fra høje ting. Hvordan gør du det på jyske hede?
Jeg tror, det er centreret omkring vikingernes invasion af England, så jeg tror, det kommer til at foregå ret meget i England, så jeg ved ikke, om det er White Cliffs of Dover, man hopper ud af.
Okay, så de hopper ud fra nogle høje slotte og sådan noget der igen. Det kan selvfølgelig godt være.
Ja, det kan godt være, det er det.
Ja. Fordi men, når jeg kører tværs over Sjælland og ser vikingbyer, så kan man se fra den ene ende til den anden. Og der er ikke mange flyvehop.
Det, som jeg tænkte, da jeg så traileren, det var, at de fokuserer meget på englændernes... fordomme over for vikingerne om, at de bare er sådan nogle blodtørstige bavianer, og så viser de sig, at de faktisk også har børn, og de egentlig godt kan lide at drive landbrug og sådan nogle ting. Og det ved jeg ikke, om det er sådan en af de ting, hvor man tænker, det er lidt en kliché efterhånden at have den fordom omkring vikinger. Men jeg vil dog sige, at det ser kraftedermer godt ud. Og det ser også ud som om, at det er en... Det som de ikke har sagt, som rygterne også går om, det er jo, at det kommer til at være sådan et multiplayer drop-in, drop-out-spil, så man kan spille flere om det, og jeg kunne bare rigtig, rigtig godt tænke mig, at vi...
Drop-in og drop-out?
Jeg ved, Lea er jo kæmpe fan af Assassin's Creed-genren.
Hun spiller det der fuldstændig
i
stykker.
Hun kommer til at spille det i stykker, og hun har allerede sagt, at hun gider ikke at have besøg af os.
Hun gider ikke besøg af os.
Det fordi jeg tænker, groft, fordi jeg plejer ikke at ødelægge hendes.
Og så kan vi alle sammen spille det sammen, og så kommer vi ind og...
Fuck
af. Og Jimmy er ham der, den halvskaldede, rødhårede viking, og jeg er ham, der altid drikker mig helt fuld i mjød.
Jeg skal måske holde op med at ødelægge Leas multiplayer-spil, hvis
jeg
vi
tror, jeg bare spiller det alene for mig selv. Okay.
Min karakter var så grim, så hun blev sur i virkeligheden, da jeg hoppede over på hendes hest.
Ja, det gør hun. Det var sjovt. Ja.
Det kommer... Jeg tror også, hun spiller på en anden måde end os. Altså, ja. Hun spiller på en meget, nu har jeg kigget lidt over skulderen en gang, men hun spiller på en meget smuk, æstetisk måde. Og sådan udforskende, og har styr på det alt muligt andet, hvor at vi spiller mere, måske mere som sådan et par idioter, der vælter baglæns rundt igennem spillet, for at se, hvad der kan ske.
Altså, en spildesigner vil være rigtig stolt af en af de to valg.
Ja, mindst.
Nå, men en anden ting, som rygtet også sagde, det var, at det bliver annonceret i år, og det kommer i år. Og det vi har det også vist at være rigtigt. Det, i hvert fald, nu har de slutter deres cinematic trailer med at sige, at det kommer i holiday 2020.
Det kan jeg rigtig godt lide, Cyberpunk 2077.
Men hvilken holiday?
2095. Ja. Så det glæder jeg mig faktisk til. Så i det der med, at Last of Us 2, at der var leaket en video, hvor at alle story plot points blev ridset op.
Jeg læste på en...
Nej, jeg så, det havde fået en release date, men...
Jeg vidste faktisk heller, om jeg skulle tage det med, fordi jeg synes, det er sådan nederen gjort. Der er en eller anden, disgruntled medarbejder inde i Nordstok, som bare har samlet alle cutscenes. Ja, men det var, altså, jeg læste en artikel på, jeg ved ikke om det er Financial Times, som havde det, fordi at det kan jo være med til at gøre, at folk ikke køber det. Der har altid været den der, hvad skal vi med story? Altså, jeg forstår det jo ikke, men der er jo folk, der ser computerspil på YouTube, så ser de jo sådan gameplay fra en til anden, som om det var et film. Og det frygter man jo så selvfølgelig også vil ske med de her leaks her. Det er sådan, jeg ved ikke, det er sådan et hurtigt cut af, jeg har ikke ville...
Alle cutscenes vil lige sat i røven af hinanden.
Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Så du har alle plot points mere eller mindre er ude in the wild. Det må godt nok være frustrerende for et spil, som i forvejen har blevet ramt af forsinkelser på grund af coronavirus og...
Mistanke om spekulation i PlayStation 5, og der har ligget meget, ikke, og rumlet med det. Det er sgu ikke gået godt for det.
Nej.
Jeg tror, det kommer til at sælge som varmt brød.
Det tror jeg også.
Hvor stor impact har sådan noget på det? Altså, er det overhovedet noget, der får noget impact, det der? Altså,
Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald frygten, at det vil føre til lavere salg, fordi at nu kender folk jo historien. Altså, jeg hørte, at
der var en historie om
folk, der kørte forbi, folk, der stod i kø for at komme ind og se den seneste Star Wars-film, og så råbte de ud af råden, sådan slutningen. Fordi de bare sådan synes, at det var... Det
er sådan, mennesker er bare røvhuller.
Ja, altså, trolls gør det. Ja. Troll, altså... Ja.
Det kan være, at det bliver den nye Rickroll, at man trykker på et link, og så ender man inde i et vigtigt storypoint.
Ja, så ser man, Ali slå sin far ihjel.
Pis.
Det vil jo altså, hvis man ved, hvordan, lige præcis sådan et spil, som er story-driven, hvis man på en eller anden måde bliver Rickrollet til at se det, så tror jeg faktisk, at lysten til at spille det vil forsvinde lidt.
Altså, jeg havde dengang, at Twin Peaks, den ligesom var overstået, der lavede vi en klub, der sådan ligesom skulle se Twin Peaks igen, fordi vi var nogle, der meget store fans af det, og så nogen, som ikke havde set den, og som oprigtig gerne ville se den der. Og så gik, og nu kommer der en spoiler. Hvis I tænker 25 år, det vil være, det må man godt. Og jeg tror, vi var i anden afsnit, da en sådan helt spontant udbryder, nå, det var derfor, det var faren, der slog ind i el. Og så kommer han aldrig tilbage. Altså, man kommer aldrig videre fra det der, fordi man sidder bare og tænker, og hele plottet omkring, hvem dræbte Laura Palmer, og hvad skete der, alt muligt. Det var helt latterligt. Det var helt dødt.
Vi er tilbage ved mystikken.
Ja, fuldstændig.
Det er federe ikke at vide
bare det. Ingen, det var bare ikke sjovt efter det der. Jeg vidste det jo godt, men alle dem der, som sad og skulle have en overraskelse og en fed historie, der var bare ikke noget tilbage.
En sidste nyhed. Jeg så, at et spil, som vi har spillet, det der hedder Remnant from the Ashes, som er den der underlige... Bloodborne shooter, er lige kommet med en ny expansion, hvor de tilføjer noget, de kalder survival mode.
Er det gratis, eller er det betalt?
Nej, det er betalt. Okay, yes. Det er betalt, ja. Ja, men det var et spil, som vi var ret glade for. Jeg tænker, at det er i hvert fald et spil, som jeg godt kunne tænke mig lige at se, om vi kunne få det gang i igen. Fordi
ja, jeg kunne godt tænke mig at tilbage til det. Jeg synes faktisk, det var rigtig fedt. Ja,
kammerater, super fedt. Vi har et, hvad hedder det, galakse, vi lige skal have ordnet rækkefølgen på.
Det er ja. Rigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Ja, vi fortsætter jo med at spille Stellaris.
Det er så sjovt, det spil. Det er så hyggeligt sådan noget der.
Ej, jeg ved ikke, om du har kommet til det endnu, men der kan du, der kan du også støde på sådan en primitiv civilisation.
Jamen, jeg tror, jeg støtter nogen på det, men det når jeg sidder og spiller med jer, så får jeg jo stress, fordi jeg er bange for, at mit pop-up pauser jeres spil. Så,
det gør
okay,
det ikke.
Nej, slet.
Jeg har bare skyndt mig at trykke forbi.
Men det er meget fedt, fordi man kan nemlig bygge sådan en observationsstation, hvis du opdager en primitiv, ja. Og så kan du enten være passiv, eller også begynde at probe dem og sige, se, hvad der sker. Hvad
det,
der sker.
Det ved jeg, ikonet for probe, det er sådan en ko, der bliver bygget op. Så kan man tage sådan, ja, det er det, vi skal.
Vi er lidt nysgerrige. Ja. Går langsomt med det research der.
Men der, ja, i Stellaris, der er det jo sådan, at hvis du sådan prober, eller ikke prober dem, at hvis du prober dem, så kan det godt føre til sådan en xenofobisk civilisation. Hvis du bare er sådan en passiv observatør, så når de opfinder faster than light drives og sådan nogle ting, så kan de faktisk gå hen og blive en faction, som er i alliance med dig, fordi de ligger ind i dit territorie. Jeg ved ikke, om der er nogen, jeg tror, der er nogle succeser, du kan få nogle, hvis du prober, altså det vil sige bortfører folk fra den der, så kan du faktisk få nogle generaler, som du kan indsætte som flådeofficerer i din egen flåde.
Nå, det var det, der skete med den ko, der forsvandt ned på marken. Vi skal bruge en general til den interstellar flåde, og dig, Maren.
It's a trap.
Klar en del om de dumme karakterer, man ser i science fiction film.
Det var de vigtigste nyheder, som jeg lige har kunne finde frem. Skal vi gå til anbefalinger?
Ja.
Jeg kan se, Kasper, du har skrevet lidt. Du er en ivrig skriver her, ja. Trello, det er super.
Ja, der er Afterlife sæson 2, som er kommet på Netflix, og det er Ricky Gervais, der har lavet den. Det er en serie om en mand, som har mistet sin hustru, og så dealer den med den depression, der fører med det. Og hvad hedder det? Den starter med, at han sidder og vil gerne snitte sit håndled over, men så gør hans hund, fordi den skal have mad. Og så tænker han, så kan jeg jo ikke slå mig selv ihjel. Og det, den er en klassisk stil af hans ting, altså ligesom The Office og Extras og hvad han ellers lavede, så havde han lavet den der serie, hvor han er på et plejehjem. Derek. Så det er sådan meget underfundig, sjov, og han er jo bare en mand, som, hvad hedder det, ingen filter har, så han siger tingene, som det er. Man føler lidt, at man kigger over skulderen på ham i hans daglige liv, som han selv havde været. Og det, jeg synes, det er en rigtig fed sag, fordi den har nogle af de ret tunge emner i livet, og så er der samtidig det der humor, som gør det hele lidt nemmere at deale med, altså lidt af, hvad er det, Pete Hines, det der, den der kun tager sjov for sjov, og alvor for alvor, har forstået lige dele begge lige dårligt. Altså det er bare en eller anden rigtig fed måde, jeg synes han fortæller sine ting på, og især i de to nyeste serier, han har lavet, som netop Derek, som jo også, hvad hedder det, snakker om død, og samtidig noget humor i den, det synes jeg bare er en rigtig god serie, og jeg kan klart anbefale den, hvis man er til den der engelske humor, især hans, så går man ikke galt i byen med den.
Hvis man ligesom mig tror, at jorden er flad, og NASA har bygget en mur is rundt om den her skive her, og vi aldrig har været på månen.
Det er dig en nødskal.
Så vil jeg anbefale, det er Joe Rogan podcast, som er måske den mest på. Ja, det ved ikke, om det er den største podcast i verden, det tror jeg sgu, det er. Men han har et 2 timer langt interview med ham, jægerpiloten, Commander David Fravor, som fløj et af de jægerfly, som observerede, og det var en af de der gange, hvor jeg sad der og var kommet sent hjem fra arbejde, og så endte jeg med at gå i seng klokken 2 om natten, fordi jeg skulle lige høre, hvordan hans udlægning af det var, og det er ret interessant. Det går hen og bliver en lille smule spekulativt, fordi han sidder ikke der alene, han sidder også sammen med nogle UFO-junkier. Men han er meget, meget nede på jorden og meget ikke spekulativ i den måde, han forklarer det, han har oplevet og det, han har set. Og det er ret fascinerende, og det kilder på den der helt rigtige måde, hvis man godt kan lide sådan noget mystisk, hvad aliens og sådan noget. Noget, jeg tænker, at det er bare håber, at XCOM-serien kommer tilbage til det og dyrke lidt den der mystiske ting der, som er så fed.
Jeg har en...
Jeg vil gerne...
Det er bare en reminder, man kan putte i sin kalender. Rick and Morty, sæson 4, anden del, det vil sige de sidste 5 afsnit, det kom, bliver sendt søndag aften i USA, og det vil sige, at det er mandag morgen i Danmark, det kommer ud. Jeg ved ikke, om Netflix har oppet sig denne her gang, så de sælger dem på samme dag sidst, der måtte man vente lidt. Men det er i hvert fald på søndag, at det går løs.
Nej. Jeg fik set et afsnit af det der Midnight Gospel, du snakkede om.
Ja.
Det er alt det, du siger der. Det er godt nok syret. Det er fedt. Og jeg sidder og kigger på det og tænker, jeg vil have mere.
Ja.
Jeg vil have mere af den oplevelse der, fordi det er sært.
Er det Rick and Morty-agtigt?
Det er meget... Hvad er det ligesom?
Adventure Time?
Ja, måske. Og lidt ligesom... Lidt ligesom den nye Twin Peaks, at du sidder og ser noget og tænker, jeg har ingen anelse om, hvad der foregår. Altså ingen. Og så er det bare, og så er det lidt hyggeligt, og det er lidt sjovt, og så siger de en masse ting, hvor du sådan sidder og tænker, det er sådan meget free flow, snak der kører, og så bliver det animeret henover på sådan en mærkelig måde. Virkelig. Jeg tror ikke, man kan beskrive det uden at se det.
Der er for et interview også på Joe Rogan med ham skaberen der. Jeg har ikke set Adventure Time, jeg har ikke set den her, men han er fucking en fascinerende type. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men... Han er free flow op i sit hoved på en ret, ret morsom måde. Cool.
Jamen, så vil jeg det sidste, jeg vil gerne anbefale, at man... Det er en genanbefaling, for jeg havde den utrolige fornøjelse at have inviteret en af vores veninder herhjem i går til noget aftensmad.
Men og så snakkede vi arbejde.
Ja, selvfølgelig. Så snakkede vi om Tiger King, og den havde hun ikke set. Så hvis du kender nogen, der ikke har set Tiger King, så sæt dig ned sammen med dem, og se den første, bare det første afsnit.
Mens
fordi så er man jo
kigger på dem.
Mens man kigger på dem, det er sjovere, plus der er en masse ting med den, man ser, som man ikke så før. Og når man lige sidder med kæben resten hen af gulvet og siger, det her er det vildeste, jeg nogensinde har set. Så kan du sige til dem, det her, det er søndag aften under dynen 6. Så bevæger du dig sådan hen ad skalaen forbi 50 Shades of Grey, og ender
nu
i Peter Madsens ubåd. Det er, og man tror det jo ikke, når man ser første afsnit, og man bare siger, det bliver kun vildere det her. Det bliver kun værre.
Jeg har lyst til at se den igen allerede nu.
Det kan jeg godt forstå. Jeg så første afsnit igen i går, og jeg tænker, jeg kommer til at se det hele gang til.
Cool. Skal vi ikke sige, at det var det for den her gang? Jo. Og husk, at du kan finde os på eskapisterne.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify osv. Vi er på Facebook og poster alle vores opdateringer der. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.